Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya dan paduan suara Deborah akan mencontohkan lagu yang akan kita gunakan sepanjang bulan September, lagu tema yaitu Kau Tuhan yang Setia. Kita akan latihan dua kali, hanya di bait satu dan di bait dua saja.
Masuk tahta muliamu, hadirmu buatku tenang, penuhkan sukaku. Ku memandang wajahmu dan ku terkagum, ku nyanyikan kesetiaanmu. Kau Tuhan yang setia, cahaya dalam badai, asa di dukaku, dalam naungan sayapmu dengar hatiku nyanyikan kesetiaanmu. Kau Tuhan yang setia, selalu setia.
Bapak Ibu, lagunya cukup mudah dan nadanya dibuat pop, jadi bisa sambil dinyanyikan dengan santai. Kita ulangi satu kali lagi, bait satu dan bait kedua.
Tahta muliamu, hadirmu buatku tenang, penuhkan sukaku. Ku memandang wajahmu dan ku terkagum, ku nyanyikan kesetiaanmu. Kau Tuhan yang setia, selalu setia. Kau Tuhan yang setia, Engkau sungguh setia. Tuhan, Kau telah dengar seru
Shalom Jumat yang terkasih.
Hai Sobat Bethesda.
Kesehatan gigi adalah investasi jangka panjang.
Rawat gigimu sebelum terlambat
dengan melakukan pemeriksaan rutin.
Dalam rangka memperingati
HUT RI ke-80,
Klinik Pertama Bethesda
mengadakan promo scaling gigi mulai dari 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025.
Segera daftarkan diri untuk mendapatkan paket promo scaling ini
dengan senyum sehat, percaya diri meningkat.
Percayakan kesehatan Anda bersama Klinik Pratama Bethesda.
Ingat sehat, ingat Bethesda.
Saat ini dunia
sedang tidak baik-baik saja.
Perang di mana-mana,
konflik politik,
krisis ekonomi,
dan berbagai pergolakan
membuat hidup terasa penuh ketidakpastian.
Di manakah Tuhan?
Mengapa Ia diam?
Seolah tega membiarkan hidup kita dalam kegelisahan.
Alkitab mencatat
bahwa sejak zaman perjanjian lama dan perjanjian baru,
ketidakpastian,
kekacauan, dan ketakutan
selalu ada.
Namun Alkitab juga mencatat
bahwa di tengah semua keadaan tersebut
selalu ada jejak Tuhan.
Justru pada saat-saat tergelap,
kasih dan penyertaannya semakin nyata.
Pertanyaannya adalah
bagaimana kita bisa hidup berkemenangan seperti para tokoh Alkitab hidup?
Mari
bersama dengan Pendeta Anwar Chen,
kita belajar dalam acara Bible Class
bagaimana menemukan jejak Tuhan di tengah chaos.
Acara ini diselenggarakan di Aula Lantai 3 GKI Peterongan
pada hari Kamis 11 September 2025
pukul 18 sampai 21 WIB.
Ditunggu kehadirannya.
Pagi hari berolahraga.
Jangan lupa bawa minuman.
Ajak teman dan keluarga
nonton bareng di GKI Peterongan.
Mari nikmati malam minggu bersama keluarga, teman, saudara,
dan keluarga besar,
anggota dan simpatisan GKI Peterongan
dalam Movie Night Encanto.
Tanggal
Sabtu 13 September 2025 pada pukul 17.30 WIB bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan.
Acara ini gratis
dan akan disediakan camilan.
Yuk, daftarkan diri Anda dan teman menonton Anda melalui link dan kontak person berikut.
Pendaftaran ditutup pada hari Minggu, 7 September 2025.
Sampai jumpa
keluarga besar GKI Peterongan.
Shalom Jemaat yang terkasih.
Agar semakin mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan September 2025.
Kau Tuhan yang setia.
Link bisa diakses pada tautan berikut.
Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang, secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian, ada yang perlu diperhatikan. Movie Night GKI Peterongan 2025 dalam rangka bulan keluarga GKI Peterongan, jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diundang untuk nonton bareng dalam movie night Encanto yang diadakan pada Sabtu 13 September 2025 pukul 17.30 WIB bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan diri saudara beserta teman-teman melalui link berikut bit.ly/movienight GKI Peterongan. Pendaftaran akan ditutup pada hari ini, Minggu 7 September 2025. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Marilah jemaat, kita bersama-sama berdiri, kita akan memulai kebaktian ini dengan memujikan kita masuk ke rumahnya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersertamu.
Dan bersertamu juga.
Silakan duduk. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Tidak terasa kita telah memasuki bulan September, dan September identik dengan September ceria. Ya, semoga keceriaan itu boleh kita rasakan, terutama yang masih dalam suasana long weekend, liburan ke Semarang, terutama buat saudara-saudari yang setelah ini mau jalan-jalan, ya kiranya Tuhan terus melengkapi dengan banyak keceriaan. Tapi yang masih terus dirundung flu, batuk, pilek, jangan khawatir, Tuhan pasti memulihkan. Ya, apapun keadaan kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur saat ini. Tema yang menuntun kita, mengingatkan kita tentang ikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Dan nas pembuka saya akan bacakan dari Lukas 9 ayat yang 23 sampai 24 yang mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Mari sebelum lebih jauh kita melanjutkan ibadah ini, kita tunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa, dalam kerendahan kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena undanganmu mengumpulkan kami untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, ajakan Tuhan mengikut Engkau. Maka ya Bapa, kami saat ini datang dengan tertunduk malu. Karena ketika kami berjumpa dengan kemuliaan-Mu, kami langsung menyadari akan keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa dan hina. Engkau mengetahui segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Maka pada saat ini kami mohon ampun kepada-Mu ketika dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami berdosa karena kami membenci sesama kami. Pikiran, perkataan, perbuatan kami penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala yang kami lakukan justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Biarkan anugerah-Mu sungguh-sungguh menyelamatkan kami sekaligus mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami sekarang dan seterusnya sungguh-sungguh berada di bawah kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kami naikkan pada-Mu dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Thank you.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui Roma 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 yang mengatakan demikian. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami sesaat lagi akan membaca bagian dari firman Tuhan. Kami akan menyanyikan Mazmur. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu rindu supaya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, supaya dalam langkah kami mengikut Engkau, kami boleh senantiasa dengan rajin, taat, dan setia mengerjakan setiap apa yang kami renungkan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka dalam kerendahan kami memohon kepada-Mu, bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai ayat 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai ayat 20. Dalam perikop ini, Musa menyampaikan perintah kepada bangsa Israel untuk memilih jalan kehidupan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya dan berpegang teguh pada perintah, ketetapan, dan peraturan dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Nasehatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Ya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Setiap orang yang sukai begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai ayat 21. Filemon 1 ayat 1 sampai ayat 21. Perikop ini merupakan surat Paulus kepada Filemon yang berisi permohonan untuk menerima kembali Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudari kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya, jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada pemerintahanku ini, akan kau lakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang padaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ikut Yesus bukan ikut-ikutan. Ya. Apa bedanya Bapak Ibu antara ikut dan ikut-ikutan? Nah, bersyukur akhir-akhir ini kita ditolong ya Bapak Ibu Saudara dengan contoh yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara tahu dua film kartun ini akhir-akhir ini sangat berkaitan dengan bangsa kita. Tahu? Ya, satu kartun Jepang, ya, One Piece yang sebelah kiri, yang kanan itu kartun Amerika ya. Powerpuff Girl, ya. Tahu cerita kaitannya dengan bangsa kita? Kalau One Piece kemarin viral ya, karena banyak yang kemudian di bulan Agustus bukannya memasang bendera merah putih malah memasang bendera One Piece. Tapi ada juga yang memasangnya secara berdampingan gitu ya. Hal yang sederhana sebenarnya dan menjadi satu bentuk aspirasi secara kreatif, tapi juga beberapa agaknya kebakaran jenggot melihat hal ini gitu. Lalu kemudian efek demonstrasi kemarin yang cukup besar terjadi di banyak kota terutama di Jakarta, muncullah tiga warna yang kemudian dianggap jadi warna perlawanan, warna aspirasi, warna tuntutan rakyat. Biru, pink, dan hijau. Biru itu katanya blue resistant, pink itu apa? Brave pink ya kalau enggak salah ya. Lalu hijau itu green apalah gitu ya. Maaf saya agak lupa. Ya. Tahu birunya dari mana? Dari warna apa darurat, peringatan darurat, kan warnanya biru. Lalu pinknya dari hijab, warna pink ibu-ibu yang bawa bendera merah putih getok polisi gitu ya. Hijau dari warna jaket ojol yang menjadi korban pertama dari demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Nah, dua ini itu menuntut orang untuk ikut dalam gerakan ini, ikut dalam solidaritas ini. Nah, yang kemarin di bulan Agustus mulai nyari-nyari bendera One Piece, itu pertanyaannya selalu kan begini, itu ikut apa ikut-ikutan gitu ya. Beberapa pasang di truknya, selalu akhirnya orang bertanya, kamu beneran ikut apa ikut-ikutan? Juga sama dengan apa yang terjadi sekarang, ketika semua ganti profil picture-nya menjadi ada tone warna biru, pink, dan hijau. Saya agak menambahkan sedikit dengan cara kreatif di profil picture saya, silahkan dilihat dan di follow, jangan lupa. Promosi ya ternyata ya. Dan pertanyaan banyak orang tentu pertama-tama adalah, ini sungguh-sungguh ikut, tahu apa yang dilakukan, mengerti apa yang diperjuangkan, tahu solidaritas ini tentang apa, atau sekedar ikut-ikutan karena FOMO ya, fear of missing out, jadi takut ketinggalan, takut dibilang enggak up to date, jadi ngelihat, semua pada ganti, saya juga ganti lah. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya bisa melihat bagaimana antara ikut dan ikut-ikutan secara permukaan kelihatan sama. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita akan mengetahui orang ini sungguh-sungguh ikut karena tahu, sadar, mengerti, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan keputusan yang sadar, atau hanya sekedar ya ikut-ikutan aja, yang lain rame memakainya, saya juga ikut. Kalau sendirian gak mau. Makanya diacungi jempol yang kemarin ada video viral demonstrasi berempat kalau gak salah ya, turun naik truk gitu ya ke depan DPRD mana, berempat. Nah itu tuh sungguh-sungguh ikut itu, bukan ikut-ikutan ya, karena dia gak nunggu rame, tapi dia betul-betul datang dan mau menyampaikan aspirasinya. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa yang tadi kita baca di Ulangan berhadapan dengan bangsa Israel yang selama ini mereka ikut karena keharusan, keharusan sebagai bangsa, keharusan sebagai keturunan Israel, keharusan sebagai kaum. Mereka enggak mengikuti, dipelototin sama satu kaum keluarganya gitu ya. Kita bisa membayangkan ketika kumpul keluarga besar ya, ada yang berbeda sendiri, wah langsung jadi sorotan. Nah, kepada bangsa Israel yang selama ini ikut karena keharusan, Musa kemudian memberikan pilihan. Meskipun Musa kemudian mendorong untuk memilih yang benar, ya, memilih kehidupan, memilih satu keputusan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Musa bahkan memberikan kunci untuk memilih yang benar, yaitu kasih. Dan ini hal yang penting, kasihilah Tuhan. Di Ulangan itu menjadi satu tema yang tema tersendiri, karena sejak Shema Israel ya, dengarkanlah hai Israel Tuhan itu Esa, lalu kemudian perintah yang mengikutinya apa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya sampai ketika Musa memberikan pilihan, kasih tetap menjadi kunci untuk memilih yang benar, sudah didorong sedemikian rupa. Tapi kemudian kalau kita membaca pasal selanjutnya, Musa tahu bahwa mereka yang bilang, ya aku mau ikut, ya aku mau memilih yang benar, tetap saja mereka sebenarnya ikut-ikutan. Dan kelak suatu hari nanti mereka akan melanggar. Karena itu Musa menantikan hati yang baru untuk mereka. Karena mereka ternyata gak bisa ikut tanpa hatinya diganti. Hati mereka, mental mereka itu masih ikut-ikutan. Bagaimana dengan Injil yang tadi kita baca? Yesus dengan orang banyak. Kita melihat ceritanya bagaimana banyak orang datang berduyun-duyun kepada Yesus setelah Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan, memberi makan mereka. Bahkan di perikop sebelum yang kita baca, Yesus sedang menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan besar. Orang yang ikut-ikutan itu, orang banyak yang ikut-ikutan kemudian mendengar, wah makan lagi, perjamuan lagi, makan lagi. Wah orang-orang ini datang kepada Yesus. Ya. Dan Yesus melihat motivasi yang salah ini bisa membuat mereka undur di tengah jalan. Ya. Ketika orang-orang besar, orang-orang yang terhormat, para ahli Farisi, ahli Taurat gitu ya, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki semua ditantang oleh Yesus. Ditantang oleh Yesus dengan berdialog, menggali pemikiran mereka. Nah, kepada orang-orang yang miskin, yang lemah ini, Yesus melihat bagaimana mereka hanya memiliki motivasi yang ikut Yesus ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Ingin memperoleh sesuatu dari Yesus. Siapa tahu Yesus hari ini bagi-bagi makanan, besok siapa tahu saya disembuhkan, besok siapa tahu saya jadi ganteng gitu ya. Jadi wah, apalagi yang Yesus mau lakukan pada saya gitu ya. Maka Yesus kemudian menantang mereka, memberi satu pertanyaan pada mereka untuk mereka dengarkan baik-baik, bahwa mereka harus membenci orang-orang terdekat mereka. Nah, ini tantangan buat mereka. Karena kalau orang kaya itu punya banyak hal. Yesus menantang, jual semua harta bendamu, bagikan ke orang miskin. Tapi orang miskin punya orang-orang terdekat mereka. Dan Yesus bilang, tinggalkan mereka. Jikalau seseorang datang padaku dan ia tidak membenci ayah ibunya, saudaranya, segala macamnya gitu ya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan kita membaca ini dan kita terkejut. Wah, ternyata Yesus suruh kita membenci. Ini ajaran dari mana ini? Ini sesat ini jangan-jangan ya. Wah, ini Alkitabnya mungkin sudah direvisi berkali-kali ya, makanya jadi salah ini. Sabar Bapak Ibu, mohon bersabar, ini ujian. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, saya langsung mengatakan ini sebenarnya yang Yesus sampaikan adalah ujian untuk menjadi murid Yesus. Karena Yesus mengatakan gini, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci sesamanya, pilihannya adalah yang pertama, orang itu langsung jawab, ya, aku siap membenci sesamaku. B, tidak, enak saja, sesat nih, gitu ya. C, ya tapi aku harus belajar lebih. Kira-kira Bapak Ibu Saudara jawabannya yang mana? Ini adalah ujian 1 menit dari sekarang. A, B, atau C? Ya. Yang jawab A, ya aku siap membenci. Ternyata tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Dia hanya ingin mendapatkan banyak hal yang baik dari Yesus dan dia siap menghalalkan segala cara. Dan saya katakan banyak orang Kristen sejak zaman kebangkitan rohani beberapa tahun yang lalu sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang salah pikir. Ketika Yesus bilang, benci keluargamu, benci orang-orang terdekatmu, tinggalkan orang tuamu, segala macam. Lalu betul-betul ditinggalkan, dibenci. Segala sesuatu harus diutamakan Yesusnya. Jadi apa? Pelayanan dihabis-habiskan waktunya di sana gitu ya. Istri di rumah bilang, ayo Pak sekali-sekali perhatikan keluarga, perhatikan anak, istri. Enggak, Alkitab bilang aku harus membenci istri. Kalau istri itu menjadi penghalang aku dengan Tuhan, harus disingkirkan. Wah. Kalau kita akui orang-orang Kristen yang seperti ini sebenarnya hanya ingin mencari pelarian di agama. Enggak dapat pengakuan di pekerjaan, enggak dapat pengakuan di lingkungan sosial, di lingkungan religius mungkin bisa. Itu kesempatan terakhirnya. Atau ingin hal-hal baik aja dari Yesus. Berkatnya, kelimpahannya, jadi betul-betul dikejar dan dihalalkan segala cara. Sampai orang-orang yang harusnya dikasihi itu dibenci, bencilah gak apa-apa. Yang penting saya bisa menikmati kelimpahan dari Yesus. Atau B, yang bilang tidak, enak saja. Nah, ini juga sama salahnya Bapak Ibu Saudara. Menyadari bahwa ternyata orang-orang ini, orang-orang Kristen seperti ini sejak awal hanya ikut-ikutan saja ikut Yesusnya. Saat Yesus bilang berbeda dari pemikirannya, langsung meninggalkan Yesus. Jadi ikut Yesus sejauh sama, sejauh cocok. Ketika Yesus bilang kasihilah sesamamu, utamanya orang yang paling kamu benci. Nah lo, enggak cocok ini. Saya enggak mau lakukan. Ya, mungkin orang yang dibenci yang lain enggak apa-apa deh, tapi jangan dia gitu ya. Enggak, pokoknya saya ikut Yesus sejauh apa yang Yesus ajarkan, pemikiran Yesus itu cocok dengan pemikiran saya. Kalau enggak. Oh, ini mesti ditafsir ulang ini ya tentang membenci sesamanya. Oh, ini enggak, Yesus enggak ngomong gitu. Ayo kita tafsir jauh-jauh gitu ya. Kalau Alkitab bilang ternyata betul Yesus bilang bencilah sesamamu. Maka jawaban paling tepat menurut saya adalah yang C. Yang ya tapi sambil berharap nanti aku pasti akan mengerti. Ini baru namanya kualitas ikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Karena dihasilkan dalam keputusan sadar, gimana gak sadar. Orang tantangannya adalah, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus membenci sesamamu. Shock. Dan akhirnya mikir. Dan akhirnya, ya sudah saya ikut Yesus. Kalau memang itu harga yang harus dibayar, saya ikut Yesus. Dihasilkan dengan keputusan sadar. Dan tapi bersedia bergumul dalam ketidakmengertian supaya mengerti. Kuncinya adalah kata Yesus, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harapannya ketika orang itu sadar, ia dapat menjadi muridku. Dan mental seorang murid adalah selalu bersedia mengosongkan dirinya supaya nanti diisi kembali oleh guru. Dibuat mengerti, dibuat paham. Tadinya saya mau bawa gelas, Bapak Ibu Saudara, gelas berisi air putih, ya. Bisa dibayangkan kalau gelas itu ada isinya, diisi pasti akan tumpah. Tapi kalau gelas itu kosong, diisi bisa penuh. Ya, saya enggak bawa karena gelasnya saya minum, ya, tenggorokan lagi enggak enak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang sebenarnya diharapkan. Sadar bahwa kok gitu ya, Yesus suruh membenci ya. Kayaknya enggak tepat deh. Tapi karena itu Yesus bilang, saya mau ikut. Karena itu sungguh-sungguh Yesus bilang. Dan kalau saya mau ikut, ya saya ikut. Saya mau percaya apa yang Yesus katakan. Ya, tapi nanti aku akan mengerti. Dan akhirnya ketika dia menjadi murid, dia akan dituntun pada pemahaman ini. Pada pemahaman ini. Kata benci yang digunakan oleh Yesus itu bahasa Yunani-nya miseo. Pengertiannya ada tiga, betul-betul membenci. Jadi Yesus sungguh-sungguh mengatakan itu, membenci. Lalu specially secara khusus untuk mempersekusi. Tapi kemudian yang ketiga bisa juga diartikan sebagai mengasihi lebih kurang. Kurang mengasihi gitu ya. Kurang mengasihi dibandingkan yang lain. Nah, biasanya orang langsung... Biasanya orang langsung merujuk pada pengertian yang ketiga. Tapi jangan lupa pengertian yang pertama itu juga real. Cuma ketika seorang dengan mental murid datang mengikuti Yesus dan penuh kesadaran, dia akan melihat bahwa berikutnya Yesus mengatakan begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab ia akan membenci, dan kata yang sama dipakai, misesei yang seorang dan mengasihi yang lain. Oh, baru sadar. Maksud Yesus begitu. Bayangkan saya masih mengasihi keluarga saya dengan kasih yang sepenuh-penuhnya. Dan sekarang ikut Yesus, saya harus mengasihi Yesus dengan kasih yang sepenuh-penuhnya. Gak akan bisa. Karena dia tentu akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Dan itu berbahaya. Apalagi yang dibenci itu adalah Yesus. Maka penting Yesus mengingatkan, ayo kasihi aku sepenuh hatimu. Dan bencilah yang lain. Lalu kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 20 diingatkan lagi, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci, dan kata yang digunakan mise saudaranya, ia adalah pendusta. Oh, jadi ketika mengasihi Allah tidak mungkin kita kemudian membenci sesama kita, apalagi orang-orang terdekat kita, apalagi suami kita, istri kita, anak-anak kita. Enggak mungkin Tuhan menginginkan itu. Tapi ketika kita mengasihi Allah, maka kita bisa dan dimampukan untuk mengasihi sesama. Oh gitu. Jangan kasih itu bercabang, kasihilah Allah dengan sepenuh-penuhnya. Dari situ baru kita bisa mengasihi sesama. Jadi itu maksudnya. Maka inilah yang diinginkan dari kita ketika kita hendak ikut Yesus. Menyadari pertama-tama dialah satu-satunya yang diikuti dan dikasih. Itu dulu. Lalu bagaimana kakak saya, bagaimana adik saya, bagaimana istri saya, suami saya, anak-anak saya. Ikut Yesus dulu, kasihi Yesus dulu. Baru yang kedua, dari Yesus kita belajar mengasihi dan berbuat baik. Kitab Filemon, surat Filemon yang tadi kita baca itu betul-betul menjadi contoh nyata dari Alkitab kita. Aplikasinya ada di situ. Filemon disuruh mengasihi Onesimus. Bapak Ibu Saudara tahu Onesimus siapa? Orang yang berbuat jahat padanya. Entah merampok dia, mengambil miliknya, atau menipu dia. Apapun kejahatan yang dilakukan Onesimus kepada Filemon, kejahatannya real. Makanya Onesimus melarikan diri dan bertemu dengan Paulus. Bertemu dengan Paulus, Onesimus ada pertobatan, lalu kemudian ternyata dia jadi pelayan Tuhan yang baik, dia percaya dengan Yesus, dan sekarang Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali, bahkan lebih lagi dia bukan sebagai budak dan yang telah bersalah padanya, tapi menjadi saudara seiman, menjadi keluarga. Oh, susah. Gampang? Menerima budak jadi keluarga gampang? Susah. Apalagi budaknya itu yang sudah pernah berbuat jahat kepada kita. Tapi Paulus percaya. Ketika Filemon sudah belajar dari Yesus untuk mengasihi dan berbuat baik, dia pasti bisa melakukannya. Karena Filemon mengikuti dan mengasihi satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka kita juga dimampukan untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Dari Yesuslah kita belajar mengasihi dan berbuat baik. Kasih kita yang tadinya kita all out buat istri kita, suami kita, anak-anak kita, kadang kasih itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Penuh dengan kelemahan. Kita pikir kita sudah mengasihi pasangan kita dengan jungkir balik, dengan seluruh keberadaan kita. Tapi ternyata itu cinta buta, cinta posesif, cinta yang justru tidak menghidupkan pasangan, tapi malah mematikannya, membuat dia makin terkungkung, membuat dia makin terhambat pertumbuhannya. Anak-anak kita juga merasakan yang sama. Padahal kita merasa kita sudah mengasihi dengan segala-galanya. Tapi kasih kita tidak sempurna. Kasih kita penuh dengan kedagingan. Maka dapatkan kasih Yesus dulu. Pelajari kasih Yesus dulu. Dan dari situ kita baru bisa mengasihi dan berbuat baik dengan tepat dan benar. Nah, di Filemon juga kita diperlihatkan dengan tokoh Paulus yang kemudian memberi diri untuk menjadi perantara. Ya, Paulus saat itu memerankan, mengambil peran seperti Yesus yang mengatakan bahwa tanggungkanlah semua itu kepadaku. Kalau masih ada hal-hal Onesimus masih berhutang kepadamu, masih ada hal-hal yang mengganjal buatmu, tanggungkanlah itu kepadaku. Aku, Paulus, ayat 19, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan melunasinya. Dan inilah yang kemudian kita bisa lakukan. Sepanjang kita mengikut Yesus, tentu ada banyak pergumulan. Ya, ada banyak tantangan karena itu tidak mudah, dan kita mengikut Yesus dengan sadar. Ya, kita bergumul terus, kita bertanya terus, kita menjadi murid yang terus-menerus menggali apa yang sebenarnya Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu tidak mudah di tengah perjalanan yang terus menyulitkan kehidupan kita. Tapi pada akhirnya, di ujung nanti, kita betul-betul bisa menjadi seperti Yesus, dan itulah yang dibutuhkan di dunia yang penuh kutuk ini. Ya, kalau kita baca Ulangan, ya, ketika orang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, maka dia mendatangkan kutuk bagi dirinya, bagi sesamanya. Dunia ini penuh kutuk, Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang-orang serampangan menjalani hidup, karena banyak pemimpin itu tidak bertanggung jawab melakukan ini dan itu. Rusak kehidupan kita, penuh dengan kutuk di sana sini. Hal-hal yang menghambat kehidupan, hal-hal yang mematikan itu ada di mana-mana. Nah, di dunia yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saudara dan pendamai, persis seperti Yesus. Lagi-lagi, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia juga sebenarnya tidak kekurangan orang baik. Tapi Indonesia kekurangan Yesus. Butuh, Indonesia membutuhkan pribadi-pribadi seperti Yesus yang bersedia menjadi saudara, menyahabati sesama, bahkan menyahabati musuh, orang-orang yang dianggap musuh. Dunia, Indonesia membutuhkan Yesus, orang-orang seperti Yesus yang bersedia menjadi perantara bagi pihak-pihak yang bertikai, bahkan menjadi pendamai. Dan itu yang susah dicari. Sekarang dunia kita hanya balas membalas, bukan? Menanggapi apa yang terjadi kemarin, kesedihan tentu muncul di hati kita. Oke, kita memihak ke yang A atau yang B, terserah. Tapi ketika kita melihat jatuh korban, lalu pembalasannya lebih parah lagi. Kita tahu itulah yang disebutkan oleh Alkitab, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu pembalasan yang tidak pernah setimpal. Itu akan terus bergulung dan balas-membalas ini akan menjadi satu gelombang yang lebih besar lagi. Maka ketika kita ikut Yesus, dituntun di sepanjang perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan, ujungnya harus jelas bahwa kita pun juga diminta untuk menjadi seperti Yesus, terutama di dunia yang penuh kutuk ini, untuk menjadi saudara dan pendamai bagi dunia kita. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan, "The disciples realized that they too were his enemies and that he had overcome them by his love. It is this that opens the disciples' eyes and enables him to see his enemy as a brother." Murid-murid melihat dan menyadari bahwa mereka sebenarnya juga adalah musuh dari Yesus, musuh dari Tuhan. Karena mereka orang-orang berdosa. Tetapi mereka juga menyadari bagaimana Yesus merangkul mereka, menjangkau mereka dengan cinta kasih-Nya. Dan itulah yang membuka mata para murid dan memampukan mereka untuk melihat musuh mereka sebagai saudara mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerjakan firman ini dengan baik dan setia. Amin. Saat teduh bagi kita, dan paduan suara Deborah akan menaikkan pujian, "The Lord is my strength."
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Sebelum kita bersama menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita akan melihat saudara-saudari kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ya, ini yang 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, lalu yang 5 September, 6 September, dan 7 September. Ya, ini yang hari ini berulang tahun. Ya, ya, kita sungguh-sungguh doakan semoga kiranya Tuhan senantiasa terus mengiringi pertambahan usia dan memberkati dengan berkat yang sudah ia sediakan. Dan saya juga mau mengundang kita semua untuk ikut serta dalam acara The Bible Fest for Everyone Who Seeks the Truth. Dan temanya adalah menemukan jejak Tuhan di tengah chaos. Acaranya Kamis 11 September pukul 18 sampai selesai di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Dan pembicaranya adalah Pendeta Anwar Chen. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemahan LAI. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Wibi di kemarin, ya, beliau sepak terjangnya luar biasa di dunia Biblika, Alkitab. Dan kita akan mengundang beliau untuk hadir dan membagikan penggalian Alkitab seputar jejak Tuhan di tengah chaos. Yuk, mari kita hadir sama-sama. Dan di situ ada QR code, ada tautannya, bisa kemudian diisi, dihubungi. Lalu berikutnya akan ada acara pembukaan bulan keluarga, dan pembukaannya itu di bulan September. Jadi acara pembukaan bulan keluarga ini akan dilangsungkan, setelah itu publikasi bulan keluarga akan dijalankan. Nah, acara yang mengajak kita untuk mengantisipasi datangnya bulan keluarga adalah movie night. Kita akan nonton bareng film Encanto. Nah, Bapak Ibu Saudara yang pernah nonton atau yang belum nonton, silahkan datang dan kita mau nonton sama-sama. Dan sedikit nanti akan ada ulasan di akhir mengaitkan tentang khususnya tema kita memasuki bulan keluarga sekaligus ulang tahun GKI Peterongan yang ke-59. Ya, jadi di angka nanggung, ya. Tapi kita mau menggali apa yang kira-kira dari film ini bisa kita temukan pesan terkait keluarga. Mari kita hadir bersama hari Sabtu 13 September 2025 pukul 17.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Dan di situ ada kontak personnya, silahkan dihubungi. Silahkan mendaftar melalui tautan yang ada, atau di depan ada nanti ada meja pendaftaran, silahkan langsung ke meja pendaftaran. Tempat terbatas, sama seperti nonton bioskop ya Bapak Ibu ya, kita gak bisa menampung semua di aula. Jadi silahkan buruan mendaftar, daftarkan juga sanak keluarga supaya bisa ikut nonton bareng-bareng. Ya, lalu kemudian di bulan keluarga, Komisi Pemuda ada yang namanya Expedition of Calling. Jadi ini adalah satu acara, sebenarnya berkaitan ada seminarnya dan lain-lain, tapi Salah satu yang utama ini adalah pameran, ya, seminar karir dan exhibition yang akan diadakan di bulan Oktober nanti, tepatnya tanggal 25 Oktober. Tapi kemudian ini ada ajakan untuk Bapak Ibu Saudara, terutama rekan-rekan muda, jadi silakan mendorong teman-teman muda kita untuk memamerkan hasil karyanya. Jadi yang punya hasil karya apapun dalam bentuk gambar, fotografi, lukisan, pahatan, ukiran, puisi, bahkan renungan, prosa, cerpen, segala macam, semua hasil buah karya pribadi atau kelompok itu silakan dipamerkan di Expedition of Calling. Isi pendaftarannya, lihat syarat-syaratnya, dan silakan ikut serta. Nanti pada harinya boleh datang semua juga melihat-lihat hasil-hasil karya dari rekan-rekan kita bersama. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh kembali mendapatkan undangan untuk mengikut Yesus. Dan karenanya kami mohon kiranya kami punya satu keteguhan hati untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Dengan kesadaran, dengan pergumulan yang kami bersedia hadapi bersama dengan Tuhan, dan kami bersedia memiliki hati sebagai murid yang mau terus belajar, makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan karenanya saat ini juga kami datang kepada Tuhan ketika kami punya beban, persoalan, pergumulan. Tuhan kiranya melihat apa yang sedang kami hadapi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, terlebih lagi memberikan kami jalan keluar. Dan karenanya kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, terutama mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tuhan juga berikan jawab atas setiap kerinduan mereka. Dan Tuhan kiranya berkenan memberikan jalan keluar yang baik bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang nama-namanya tadi sudah disebutkan. Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan terus ada hingga di detik ini. Maka kami mau percayakan kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun sekarang dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan juga. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi, dan menyertai. Kami berdoa untuk jemaat kami, GKI Peterongan Semarang. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati GKI Peterongan, Tuhan memberkati setiap acara yang dihadirkan, persekutuan, pendalaman Alkitab, nonton bareng, exhibition, seminar, semua yang dirancangkan untuk kebaikan kami bersama. Kiranya Tuhan boleh memakai semua ini demi kemuliaan-Mu juga, dan kami juga boleh mendapatkan banyak pengajaran yang baik, pertumbuhan iman yang baik, sehingga kelak kami semua boleh menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada. Dan karenanya kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Ya Bapa, di tengah segala hal yang ada di bangsa kami, Tuhan, biarkan kami punya hati seperti Tuhan yang masih terus mengasihi bangsa kami. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan itu boleh Engkau terus nyatakan, dan pakai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan di berbagai tempat untuk menjadi terang bagi sesamanya. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Terus ingatkan, terus mampukan mereka untuk mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menciptakan kebaikan demi kebaikan melalui banyak cara, melalui banyak orang, termasuk diri kami. Karenanya kami juga berdoa, kiranya dunia kami yang terus berkecamuk dengan perang dan berbagai masalah yang ada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menolong, memberikan kedamaian yang kami impi-impikan itu, supaya dunia kami boleh damai, bangsa-bangsa tidak lagi bertikai, dan segala hal yang baik boleh kami nikmati bagi diri kami, bagi generasi ke depan. Kami berserah kepada-Mu, semua doa ini kami bawa kepada-Mu dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Thank you.
Jemaat yang terkasih, saat ini marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kepercayaan dan berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati. Sebentar kami akan membawa kembali setiap berkat ini dengan ucapan syukur kepadamu, supaya Engkau yang dipermuliakan dan apapun yang Engkau sudah taruh dalam hidup kami boleh kembali dipakai untuk memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris, dan juga bagi jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Diundang untuk bangkit berdiri menyanyikan doksologi.
Kini tiba saatnya untuk kita diutus segera masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah mengikuti Yesus, ikuti Dia saja seorang, kasih Dia dengan sepenuh hati, dan bersedialah untuk terus bergumul, berjuang menjadi murid yang taat dan setia dalam bakti kita mengikut Kristus.
Thank you.
Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selama.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan berkenan kepadamu senantiasa dan menyatakan belas kasih-Nya padamu. Tuhan berbuat baik kepadamu serta memberimu hidup yang tentram mulai dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.